Новая кніга былога апостальскай анунцыі ў Беларусі арцыбіскупа Агустіна Маркетто, якая выходзіць у італьянскім выдавецтве «Ля Скола», выклікала вялікае зацікаўленне сродкаў масавай інфармацыі Заходняй Еўропы. Назва кнігі «Касцёл і мігранты. Мая барацьба за адзіную чалавечую сям'ю». Амаль 10 гадоў арцыбіскуп Маркетто ўзначаліў папскую раду пастырства эмігрантаў і падарожнікаў. Ён кажа пра тое, што ўжо 8 гадоў таму быў падрыхтаваны дакумент, які закранае тэматыку прымусовай эміграцыі. Асабліва трагічна выглядае сітуацыя з дзецьмі і моладзю. Сёння Еўропа павінна лічыцца з феноменам эміграцыі, і не толькі на ўзроўні перадвыбарчых заяваў. Кніга дае канкрэтныя дадзеныя, прапануе ключ да прыняцця мудрых палітычных рашэнняў. Цэнтры прыёма эмігрантаў у Еўропе ляжаць, па прызнанні былога сакратара папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, цяжкім камянём на яго сэрцы. Галоўная задача палітыкаў Заходняй Еўропы ў адносінах да эмігранта, на думку арцыбіскупа, даць яму хлеб і чалавечую годнасць.